برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa washington laanta af soomaaliga daacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com
waa maalin axad ah 13 bisha oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 6:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan uu marti ku yahay wiil dhallinyaro ah oo soomaali ah oo ka mid noqday boqolka dhallinyaro ee ugu saameynta badan afrika sanadkan 2019
waxaan ku mutaysanay waxaan isleeyahay waxaa ugu horeysa inaan yeegleelnay aniga iyo tiimkayga shirkad shaqo abuurtay si sidaa si la mid ah qayb weyn ka qaadatay bilicda shirkadaha soomaaliyeed ama ganacsiga soomaaliyeed iyo sidoo kale muuqaal qurxoon inaan abuurnay
heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka militariga turkiga ayaa sheegay inay qabsadeen magaalo muhiima oo ku taala xuduudda syriya taasoo ah duqayntii ugu cuslayd tan iyo markii ay bilowdeen weerarada lagu qaaday dagaalyahanada kurdiyiinta ee bilowday 4 maalmood ka hor iyadoo aan lahayn calaamad muujinaysa inay ka laabanayaan dagaalkaasi inkastoo ay sii kordhayaan dhaleeceynta ka imaanaysa dalalka caalamka ciidamada turkiga waxay galeen bartamaha raasalcayn sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga turkiga iyo kooxda la socota dagaalka wasaaradda ayaa barteeda twitter-ka waxa ay ku soo qortay xarunta raasalcayn waxaa gacanta lagu dhigay iyadoo loo marayo howlgallada guulaha leh ee ka socda aagaasi waxa ay astaan u tahay faa'iidada ugu weyn ee ay samaysay dowladda turkiga tan iyo markii uu duulaanka bilowday maalintii arbacada
dadka waddanka tuniisiya ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee wareega labaad ee doorashada madaxtinimada wareegan ayaa waxaa isugu soo haray rofeor kay saciid oo maadada sharciga jaamacadda ka dhiga islamarkaana ah siyaasi qunyuur socod ah iyo nabiil qarawi oo ah maalqabeen leh xarumo warbaahineed qarawi ayaa dhowaan uun laga soo daayay xabsiga kadib markii ay maxkamadu ku heshay dembiyo musuqmaasuq goobaha codbixinta ayaa furmay saakii 8 xilliga tuniisiya waxaana ay soo xirmi doonaan galabta gabaldhici musharaxiinta wareegan ugu dambeeya ku tartamaya doorashada ayaa si lama filaan ah ugu soo gudbay wareegii koowaad ee la qabtay 15-kii sebtembar kaas oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 26 musharax
mar kale duhur axad wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa marti iigu ah maxamed bashiir cismaan oo ku magac dheer maxamed midnimo maamulaha shirkadda daa-uus ee xayeysiinta iyo naqshadaynta hal abuurka ku dhisan ee ku taala magaalada muqdisho maxamed midnimo dhowaan waxa uu ka mid noqday boqolka dhallinyaro ee ugu saameynta badan qaaradda afrika ee sanadkan 2019 maxamed ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka
aad ba umahadsan tahay nuur waan ku dhowahay
waa tahay hambale ayaan ku leenahay bal maxaad isleedahay oo aad ku mutaysatay adiga ee shirkadaada inaad ka mid noqoto dhallinyarada ugu saameynta badan qaaradda afrika
run ahaantii marka hore waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo hambalyadan ma aha mid anigoo kliinka aan leeyahay, balse waa mid Soomaali oo dhan iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay la wadaagaan, gaar ahaan inta ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Haddaan usoo noqdo, waxaan ku mutaysano, waxaan isleeyahay waxa ugu horeysa, horta abaalmarintu waa uun in la sheegay liidka sanad walba la soo saara boqolka qofood ugu galaangalka ama saameynta badan dhalinyarada Afrika. Sanadkana nasiib baan u yeeshay inaan kamid noqdo boqolka qofood oo 52 ay yihiin dumar, 48 ay yihiin rag, ka kala yimid 32 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Waxaan isleeyahay waxaa sabab u noqday inaan yeegleelnay anigu iyo tiimkayga shirkad shaqo abuurtay balse sidaas si lamid ah qeyb weyn ka qaadatay bilicda shirkadaha Soomaaliyeed ama ganacsiga Soomaaliyeed, iyo sidoo kale muuqaal qurxoon inaan abuurnay oo ka turjumaya warshadaha ganacsiga ku jira waddankeena.
Waa garta marka goorma ayaad u dirteen waxyaabaha aad qabataan iyo hal abuurkiina si aad uga mid noqotaan musharaxiinta?
Ahaantii abaalmarintan ma aha mid anagu aan wax dirin, laakiin waxaa qalinqaadiya oo isha ku haya niman la yihaahdo Africa Youth Award oo iyagu bixiya abaalmarintan, isla markaana si guud uga warhaya qaaradda Africa, waddan walba iyo dadka galaangalka kuleh ee gaar ahaan dhalinyarada ah. Marka aad bay waxay ula socdaan marka dhalinyarada ay saameynta kuleh wadamadaas, si gaar ahna shaqo wanaagsan ka qabtay dalkooda. Waxaa intaa dheer in dadka yani liiska ku jira ee boqolka qof hadda anigu ka mid ahay ee dhammaantood yihiin dad horey abaalmarino caalami weyn ku leh, anigana sidaas oo kale si lamid aan ka midaaran dhalinyarada mataqaana abaalmarin ku guuleysatay. Taa marka waxay ka tarjumaysaa in dadkan ay yihiin dhammaantood dad soo muuqday sidaas si lamid ana siyaabo kala duwan saameyn ugu yeeshay bulshadooda.
Waaye marka xaggey ka dhacday xafladii la idinku abaalmariyay?
Rahaantii horta munaasabadan ama liidka la yiraahdo 2019 100 intervention yanga afrikan waxaa lagu soo bandhigaa barta internetka. Waxaa la sameeyaa, waxaa lala wadaagaa miidiyaha afrikaanka ah kuwa ugu mataqaanaa qofka dheer, waxaana iyadu ay ka dhigan tahay in baraha internetka ama onlineka dadka lagu eegeysiiyo in ay jiraan dadkan oo saameynta ku yeeshay Afrika. Laakiin ma jirto munaasabad si gaara oo laisugu yimaado oo iyadu loo dabaaldego. Iyagu waxay sameeyaan inay la socdaan madhaqaaqyada dadka. Dadkan dhammaantood sida mandaata sheegay waa dad horey loo soo abaalmariyay,
yaa kamid
abaalmarino caalami ku guuleystay. Waxaa ka mid a runtii dee ciyaaryahanaha ku jira, waxaa ku jira dadka warbaahinta ka shaqeeya, waxaa ku jira ganacsato, waxaa ku jira haddaan magacyada qaar sheego, waxaa kamid ah Maxamed Saalax oo u dhashay dalka Masar oo ciyaaryahan aan wada naqaano u ciyaara kooxda Liverpool. Sidaas ka lamid ah waxaa jira fanaaniin caana, waxaa jiraan dad kale oo mataqaana iyagu u ololeeya arrimaha xuquuqda bini-aadamka, sida walaasheen Iwaad Elman oo aniga iyaga aan ku jiro liiska ama ku matalayna Soomaaliya.
Waa garta marka adigu maxay kaaga dhigan tahay marka inaad ka maxamed ahaan aad ka mid noqotay dhalinyarada qaaradda Afrika ugu saameynta badan?
Ahaantii marka ugu horeysa, yani mar walba qofku magacaaga meel fiican oo gaar ahaan liis sidan oo kale dad badan oo saameyn runtii kuleh qaaradda, magac wanaagsanna ku dhex leh uu ka dhex muuqdo magacaaga, waxaan isleeyahay sida qof walba uu dareemi lahaa aad baan ugu farxay. Taa waxaa ii dheer inay sharaf ii tahay in magaca dalkayga oo gaar ahaan Soomaaliya aan ku matalay oo mataqaanaa liidka, maadaama waddan waddan loo fiirinayo aan kaga soo dhex muuqan weliba anago laba ah. Marka kaala tirkeeda waxay sameynaysaa dhiirigelin ay igelisay. Sidaas ka lamidana waxaan rajaynaya in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay dhiirigelin u noqonayso in magaca Soomaaliya aan kasoo muujino meelo wanaagsan oo dunida ah, sumcad wanaagsanna aan ku yeelano bulshada.
Shirkadda Daus, goorma ayaad aas-aastay, maxaadna ku dooratay magacaas, ilaa iyo haddana bal maxaa idin qabsoma?
Shirkadda Daus run ahaantii magaceeda waxaa horta ay qaadatay muddo aad u dheer, magacyo kala duwan ayaa lagala baxay magaca Daus. sidaa kawarka fiska uuso shimberg aada u qurux badan laguna yaqaano oo in quruxdiisa uu ku xaragoodo. Inagana waxaana wakaalad ka shaqeysa hal abuurka iyo xayisiinta naqshadeynta iyo naqshadeynta hal abuurka ku dhisan. Sidaa darteedna waxaan ka shaqeynaa in ganacsiyada soomaaliyeed aynu qurxino muuqaaladooda magacooda si markii ay diinka usoo bandhigaan ganacsigooda uu u noqdo mid la jaan qaadi kara dadka ay la ganacsanayaan. Marka waxaan u qaadanay magacaasi inuu matalayo oan u aragnay inuu ka dhigan yahay ama ka turjumayo shaqada annaga aanu qabano, maadaama shimbirkuba uu yahay shimbir aad u qurux badan, midabo kala duwan oo kala jaagana leh. Shirkadan waxaa la aasaasay sanadkii 2013 fikradeeda, laakiin waxaa irdaha loo furay sanadkii 2015. Ilaa iyo iminkana ruuxantii waxay gaartay guulo badan. Waxa ay shaqaaleysiisay ku dhawaad 20 qof oo dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, intoodiba ah dad mataqaanaa ka yar da-da 18 sano. Waxaan isleeyahay waxay leedahay mustaqbal.
Waa gartay. Marka xaruntiina magaalada Muqdisho maxay si gaar ah u qabataa? Waxaa sheegtay inaad door ka qaadateen qurxinta ma aragtay shirkadaha Soomaalida, bal taas noo sii faahfaah.
Xafiiskeena magaalada Muqdisho oo dadku ay nagu soo hagaagi karaan islamarkaana ugu iman karaan wixii la xiriira naqshadeynta astaamaha shirkadaha, sidoo kale waqsaadyada iyo samaynta muuqaalo qurxoon oo ku turjumaya adeegyadooda iyo baahidooda, iyo sidoo kale in shirkaduhu ay yeeshaan fariimo ama mataqaanaa sumad iyo astaan isla jaan go-an magaceeda iyo halkudhigadeeda isleyihiin iyo muuqaalkeeda la turkeed oo wax weyn oo ganacsiga Soomaaliyeed u baahan yahay, maadaama dadka Soomaaliyeed inteeda badan ay ganacsiga gaar ahaan trading business ay aada ugu jiraan muddo dheera. Haddana waddanku horumar badan uu gaarayo, alana ganacsanaya dad adduunka baaseeda kala jooga. Waxaan u baahanahay shirkadahan ay muhiim ugu baahan yihiin inay mataqaanaa muuqaalka shirkadahooda qurxistaan, magacooda qurxiyaan, si aan marka ay tagayaan karaboonada adduunka ama qurxyada caalamka ay ila mid noqdaan shirkadahaas waxa qurxoon soo bandhigaya. Innagana waxaana shirkad ka caawi karintii inay mataqaanaa qurxistaan sida baahi loogu qabo in guryaha loo dhiso oo loogu baahan yahay injineerada, baahi loogu qabo dad khatiir ah oo loo daaweeyo dhaawaca iyo bukaanka. Yaa waxaan aaminsanahay in xagga la joogo lasoo gaaray, ilaahay shaligiisa shaligii dadka iyo shirkadaha qol walba ay qurxisan lahayd ganacsigeeda iyo
magaceeda.
Waxaan u maynaan diyaar unana ka cawin hawshaa.
Marka caqabadaha idinka hor yimaada maxaa ka mid ah?
Ahaanti ganacsi walba caqabado waxaa jira ganacsi oo wajaha, sidaas kalamada waxaa jira caqabado guud oo aan la qabno waddanka dadka ku sugan ee ganacsiga kule. Waxa waaye caqabadahaas oo dhan waxaan isleeyahay madiid umad ima sheegi karo, waxaa laga yaabaa farshada ama waqtiga inaysan u fahmin, laakiin waxaan rabaa haddaan si gaara u taabto midda ugu muhiimsan oo isleeyahay waa muhiim in la joogo sanadka 2019 loona socdo 2020. sidaas si lamida aana waqtigu isguraa adiyooyin teknolojiyadu ay sii gaaraysa maalinba maalinta ka dambeysanaa ku sii wanaagsan meeshii shalay ay joogtay. Sidaas si lamida marka waxaa loo baahan yahay ganacsiga Soomaaliyeed meel walbuu joogo in ay ku dagaalaan sida ugu qurxsan lahayn ganacsigooda, keliya ma ahan inay ka fakaraan dhinaca habka ay lacag u samayn lahaayeen, laakiin waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah inay ka fakaraan sida ganacsigooda u noqon lahaa mid qurxsan. Sidaas si lamidana saameyntu yeesho mataqaanaa bulshada way isla socdaan, waa shaqo isla socota. Waxaan ogahay ganacsiga Soomaaliyeed inay aada investment ama maalgelin badan ku bixiyaan sida waxaan ay u iibgelin lahaayeen ama ay lacag uga samayn lahaayeen, laakiin wax qurxsan ayaa lacag gooya oo dadku ay iibsan karaan. Sidaas si lamida si annaga aan u gaarno shirkadaha adduunka Apple iyo Samsung iyo shirkadaha lamidka, waxaan isleeyahay shirkada Soomaaliyeed waxay baahan inay fahmaan muhiimadda ay leedahay branding-ka, muhiimadda ay leedahay communication strategy, iyo in ay samaystaan mataqaanaa muuqaal iyo magac ka turjumaya ganacsigooda iyo adeegyadooda.
Waa garta. Marka maxamed, daruufaha waddanka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo inkastoo amnigu uu soo hagaagayo, haddana waxaa ka mid tihiin shirkadaha ay dhalinyaradu aasaaseen, ma isleedahay mustaqbalka heerka hadda ay maaragtay shirkadaada mareyso iyo horumarka caasimadda wax weyn ayaa muuqda?
Ahaantii waxaan isleeyahay waa laba su-aal oo isku jirta, laakiin haddaan kala qaado horta waddanku si tartiib tartiib ah ayuu horumar u sameynaya. Sidaas si lamid ah waxaa jira gruupo adag oo ganacsiga dhammaan ganacsiga ay ku shaqeeyaan, annagana waxaa nooga duwan oo nooga gaar. Marka koowaad, waxaan la wadaagnaa ganacsiga Soomaaliyeed badankiis in aanu jirin sharci ku ilaalinaya ama protection ma jiro. Sidaas si lamid ah waxaa aan jirin protection dhinaca xuquuqda waxa la yidhahdo intellectual property ama fikradaha maskaxeed ama xuquuqda daabacaadda waxa la yidhahdo inta badan ma dhowr sana ma jirto cid ilaalisa. Way fududahay in qofku wax uu kusoo jiiri ka cabeelay si fudud qof kale uu ku qaato ama ku xalo. Waxaa kaloo fudud in qof uu adiga ka kaadigo oo uu ku koobiyeeyo shaqadaadii oo kalena uu subaxa dambe kaa hor furto dukaan ama mataqaanaa xafiis kula mid isagoo laga yaaba inuusan waxba ka garanayn. Taana waxa waaye midito waxay ka mid tahay duruufaha oo cid kaa celinaysa ama nidaam ama sharci kaa celinaya qofkaas maraha. waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu saameyn ku yeesho ganacsiga uu qalqal geliyo. Si lamida sidaas waxaa jira in goobaha shaqada ee wadanka yani ama dhismayaasha markan fiirino kale waxyaaba aad detail u ah marka la fiiriyo aanay ahayn yani goobo u diyaarsan shaqada oo mar walba aan ku qasbanaa inaan mataqaanaa ka dhigano meel walba oo aan ka shaqeynayno inaan ka dhigano goob shaqo oo markaa ku haboon. Sidaas si lamida waxyaabaha oo caqabadaha anagana haysta ama duruufaha adagay ku jirno waxaa ka mid a in weli shaqadeena aan dadku aanay tixgelinin oo ay sharaf iyo karaamo badan inay leedahay ama muhiimad weyn inay agteeda ka leedahay aanay weli baranin. Nasiib darro waa arrin jirta, laakiin nasiib wanaag dhinaca kale waxaa jira dad kooban oo runtii nala fahmaya oo iyagu ah dad yani adduunyada lasoo jaan qaaday, soo arkay meelo kala duwan, ka matoortaan horumarka adduunyada kale, markaa rabadee ama fahmaya shaqada aan qabano muhiimadda iyada si tartiibtiirana runtii wadanka aad isa fahmaya dadka lafirkooda aaday si tartiibtiir isu bedelayaan. waxaana keenayaa si leeyahay waqtiga oo isbedelaya adduunyada ufirkeeda isbedel weyn uu ku socdo.
waayah gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay maxamed, maadaama aad ka mid tahay dhallinyarada ugu saameynta badan Afrika, waxaa jira dhallinyaro Soomaali ah oo ma aragtay maskaxdooda ay ku jirto ama ay ka buuxdo fikrado dhanka halabuurka ah, haddana usii hanqal taagaya in dalkii ay ka tagaan, kuwaas maxaad kula dardaarmaysaa?
Aad u mahadsan tahay Nuur iyo baaba v o intaba. waxaan isleeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, qolana runtii dalkii kasii socdaan, qolana waxaa waaye dalka dibaddiisa ay ku jahwareersan yihiin, qolana waxaa laga yaabaa inay settlementigii meesha ugu fiicnaa gaaray inay rabaan inay dalki usoo dhaflaan. marka waxaan leeyahay dhammaantood anoo la wada hadlaya, waxaan isleeyahay talada ugu wanaagsan waxaan isleeyahay cidna ma dhigi karo dantaada ka joogso. qof walba dabcan isagaa wuxuu u arkaa istusinaya sawir isaga uu isleeyahay oo kula qurxin, laakiin waxa ugu muhiimsan oo gargaaran ahaan aniga ila haboon ama tala ahaan aan siin lahaa waxay tahay qof walba in meesha uu joogo iyo bulshada dhex jooga inuu isku dayo inuu saameyn wanaagsan ku yeesho. taa waxay anfaceysaa ugu dambeyntii isaga, waxay u sameyneysaa fursad, waxay u yeelaysaa magac, waxay u sameyneysaa shaqo iyo mataqaanaa nolol. waxaan isleeyahay adduunka meel walba qofku uu tagana dee noloshu adiga kusugaysaa maahane meel iska diyaarsanoo aad helaysid wax walba ma jirto. sa waddankaaga haddaad joogtidna waxaan isleeyahay waa kasii fiican, fursado badanaa waddankaaga yaalla. haddii dibadir qofku uu tagana wakirkeedu aniga waxaan isleeyahay wax dhibaataa kuma jirno, laakiin waxaa fiican qofku inuu mataqaanaa hami leeyahay, leeyahay aragti, isla markaana uu yahay qofku meel adag aragtidiisa inuu ka gungaaro meel fiican ka gaaro.
kaasina waxa uu ahaa maxamed Bashiir Cusmaan, maxamed Midnimo, maamulaha shirkadda Daa'uus ee naqshadeynta iyo xayeysiiska halabuurka ku dhisan ee magaalada Muqdisho. wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka Hibada iyo Halabuurka. barnaamijkiina intaa ayuu inagaga dhan yahay. tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka Hibada iyo Halabuurka, Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. mar kale Nuur Bukhaari iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha.
mahadsanid caasha. xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa kuwa sareereebka qaramada yurub ee loogu soo baxayo ciyaaraha yurub ee sanadka 2020-ka dhici doona, waxaana ciyaarihii dhacay ka mid ahaa Talyaaniga oo u gudbay oo u soo baxay koobka qaramada yurub kadib markii 7 kulan ee ugu dambeysay ee uu ciyaaray uu wada badiyey, waxaana ay xalay ka badiyeen xulka Griiga. ciyaar ka dhacday dalka Talyaaniga qaybtii hore ee ciyaarta barbaro goola la-aan ah ayaa lagu kala baxay, waxaana taageerayaashii garoonka ku jiray ay ku horiyeen ciyaartoyda, laakiin markii lasoo laabtay ay laba gool keeneen xulka talyaaniga, goolka hore ciyaaryahan Jorginho ayaa rigoore ugu dhaliyey, goolka labaadna ciyaaryahan Bernardeschi ayaa u keenay. Talyaaniga iyo Greeg waxay ka wada tirsanaayeen gruubka J, waxaana sidaasi xulka talyaaniga uu ugu soo baxay 12 dhibcood. Finland ayaa ku xigta oo leh 12 dhibic, waxaana xulka Finland laakiin ka bedeeyey xalay khasaare ay kala kulantay xulka Bosnia. 4-1 ayaa lagu garaacay Bosnia. Goolasha laba ka mida waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Juventus, Miralem Pjanic. Xulka Armenia iyo Liechtenstein oo isla gruubkaasi ka tirsanna waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah. Talyaaniga waxaa kusoo xiga Villan oo haddii labada kulan ee soo socota ay badiyaan iyana xaqiijin doona inay usoo gudbeen ciyaaraha qaramada Yurub. Kulamada kale ee xalay dhacay xulka Spain waxay la ciyaareen Norway, waxaana ay isku mari waayeen barbaro gool iyo gool ah. Sweden 4-0 ayay kaga badisay xulka Malta. Romania iyo Faroe Islands waxaa 3-0 ku badisay kooxda qaranka ee Romania. Gruubkan Spain ayaa horkacaysa oo leh 19 dhibic. Sweden ayaa ku xigta oo ku jirta kaalinta labaad, haddii ayna labadaas xul ay dhibcaha sidan kusii wadaan iyaga ayaa u gudbi doona oo tegi doona ciyaaraha qaramada Yurub. Gruubka G ciyaaro ayaa dhacay xalay, Georgia iyo Ireland 0-0 ayay ku kala baxeen Denmark iyo Switzerland 1-0 waxaa ku badisay xulka qaranka ee Denmark. Waxaana dhinaca kale horeynta min 12 dhibic isla leh xulalka Ireland iyo Denmark. Ciyaaro kale oo ka tirsan ciyaaraha qaramada Yurub ayaa dhici doona galabta iyo caawa. Gruubka C xulka Belarus waxa uu la ciyaari doonaa Netherlands, Estonia iyo Germany ayaa isarkaya. Gruubka E Azerbaijan iyo Hungary ayaa ku wada ballansan dalka Hungary. Wales waxay la dheeri doontaa xulka Croatia. Gruubka Gina Poland iyo waqooyiga Macedonia ayaa isarkaya. Slovenia iyo Austriana oo ay is-arki doonaan. Gruubka ugu dambeeya ee ay Kazakhistan iyo Belgium ayaa wada kulmi doona Qubrus iyo Ruushka. Scotlandna waxay la dheeli doontaa San Marino. Qaaradda Afrika, kulamo ka tirsan ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee 2022 ayaa dhici doona. Xulka Jaad galabta ayuu la ciyaari doonaa Liberia. Gambia iyo Jabuutina waa ay wada ballansan yihiin. Lugtii hore toddobaadkii hore dhacday barbaro ayay ku kala baxeen, waxaana ciyaartaas ay ka dhacday dalka Jabuuti 1-1 ayay kusoo kala baxeen. Jabuuti waxay u baahan tahay inay ka bedeso Gambia. Mauritius iyo Sao Tome and Principe ayaa is-arki doona ciyaaro ka tirsan koobka qaramada Afrika. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa ciyaarihii koobka qaramada Yurub iyo kuwa Afrika ee habeen dambana. Ciyaaro kale ayaa dhici doona oo ciyaaraha isrebreebka koobka qaramada Yurub ee 2020. Bulgaria iyo Ingiriiska ayaa is-arkayay. Ingiriiska toddobaadkan waxaa ka badiyey jamhuuriyadda Jega, waxaana ay ahayd markii ugu horreysay oo tan iyo 2009 ay guuldarro ka keenaan ciyaaraha isreebreebka qaramada Yurub. Muddo 10 sano ah lagama badin oo guulo ayay taxeen, laakiin Jeg ayaa 2-1 uga badisay toddobaadkan. Bulgaria ayayse la ciyaari doonaan habeen dambe. Haddii Ingiriiska ay ka badiyaan Bulgaria, waxay xaqiijin doonaan booskooda ciyaaraha qaramada Yurub ee 2020. Kosovo iyo Montenegro ayaa ka mid ah ciyaaraha habeen dambe dhici doona. Ukraine iyo Portugiis ayaa is-arki doona. Ciyaar xiisa lehna waxaa laga sugayaa tan magaalada Paris ku dhex mari doonta Faransiiska iyo Turkiga. Gruubka H ayay wada hogaaminayaan, min 18 dhibic ayay leeyihiin. Lugtii hore Turkiga ayaa ciyaartii ka dhacday Antalya kusoo badiyey. Dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga inta.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Bukhaari. War hadda na soo gaarayna waxa uu sheegaya wararka ka imanaya magaalada Muqdisho. Waxay sheegayaan in hoobiyaal ay ku dhaceen nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada Xalane oo xarun u ah qaramada midoobay iyo ciidamada AMISOM. Warar aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in 3-5 hubiye ay ku dhaceen nawaaxigaasi ilaa iyo haatan ma cadda inuu khasaare ka dhashay weerarkan. Waxaa wararku ay sheegayaan in shaqaalaha ka shaqeeya xerada xalane lagu amray inay galaan goobaha gabaadka ah. Wixii warareed kasoo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka macaan ee fanaanka cumar cabdulle shoole iyo heesta ruqya.
raliyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna oo mida igu raac sidaan rabo kaaraali baane ruqyada aan jeclaay raliyada haweenkaay rasmigii naftaydaay raygeenna oo mida igu raac sidaan rabo kaaraali baane ruqyada aan jeclaay ruqyada aan jeclaay.
heestaasi ruqiye iyo cumar shoole ayaan intaasi ugu gudbaynaa. Iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay duhurnimadan bashiir abiikar cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaad ku dhaafaynaa nabadgeli.
Ruqyada aan jeclaay.